Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Marija Vitas. Na početku emisije o Zlata jabuka, danas posvećene balkanskoj muzici van Balkana. U mnogim krajevima Evrope primetna je rastuća popularnost muzike sa ovih prostora. Može se govoriti i o pravom trendu. Umetnici i bendovi iz Srbije, Bosne, Makedonije i drugih zemalja redovno nastupaju na scenama širom starog kontinenta. Zanimljiv je primjer Belgije, gde se od 2007. godine održava Balkan Traffic, festival muzike jugoistočne Evrope. I dok su festivali ovog tipa ipak relativno retki, širom Evrope bujaju događaji i noćne zabave uobičajeno nazvane Balkan Party, odnosno balkanska žurka u klubovima i diskotekama sa DJ setovima koji miksovanjem poznatih i atraktivnih folklornih tema sa Balkana kreiraju svojevrsni Balkan Beat stil. Da je evropskoj publici balkanska muzika često pojam za dobru zabavu, svedoče i reči iskusnog gosta na evropskim scenama, trubača Bobana Markovića u jednom intervjuu za Politiku. Ljudi na zapadu vole muziku sa naših prostora jer je drugačija, ima mnogo ritma pa uz nju mogu da se opuste i lepo provedu. Zanimljiv stadijum u razvoju popularnosti balkanske muzike van Balkana podrazumeva da balkanski repertoar prestaju da izvode isključivo ovdašnji muzičari na prigodnim gostovanjima u Evropi. Melodije, ritmove i stilove sa Balkana počinju tako da interpretiraju i ugrađuju u svoj repertoar i strani izvođači, diveći se njihovoj egzotičnosti i energiji. Danas slušamo upravo interpretacije takvih bendova koji su u nekim slučajevima sastavljeni isključivo od umetnika nebalkanskog porekla, ali još češće je reč o kombinaciji stranih muzičara sa onima poreklom iz jugoistočne Evrope. Emisiju otvara britanski bend Šikojak. Muzičari Šikojaka različitih su nacionalnosti, među njima je na primjer harmonikaš po imenu Živorad Nikolić. Sastav je 2014. godine objavio album Wild Goats and Unmarried Women. Pored melodije iz Moldavije, Bugarske, Rusije, Turske, na albumu se nalaze i bosanska sevdalinka Moji Dilbere, kao i numera splet Jaseničkog i Miloševka kola iz Srbije. Slušamo dakle grupu Šikojak uz napomenu da Moji Dilbere predvodi turska pevačica Čidem Aslan.
Shut
Na talasima Radio Beograda 2 slušamo balkansku muziku u izvođenju grupa Van Balkana. U prethodnih 9 minuta predstavili smo britanski sastav Šikojok sa bosanskom sedalikom Moj Dilbere, odnosno jaseničkim i Miloševka spletom kola iz Srbije. Numere koje se nalaze na albumu Wild Goats and Unmarried Women iz 2014. godine. Sada se upoznajemo sa finskim umetnicima, Teija Niku i grupa Balkan. Prelaz kolo. Teija Niku, finska harmonikašica i grupa Balkan koju čine violinista Tomi Asplund, Tuomas Logren na gitari, mandolini i dobru i kontrabasista Ilka Heinonen. 2011. godine objavili su album Finsko pajduško na kojem se između ostalog nalazi i maločas emitovano Prelaz kolo iz Srbije. A sada ćemo čuti njihovu instrumentalnu varijantu hita sa ovih prostora. Ajde Jano.
od zlata jabuka.
Bila je ovo Teija Niku i grupa Balkan iz Finske. Emisiju posvećenu balkanskoj muzici u izvođenju grupa Van Balkana nastavljamo osvrtom na poljski sastav Jazgot. Čine ga petorica muzičara. Na albumu Muziko šite daj iz 2013. godine nalazi se obrada čuvene pesme Makedonsko devojče. Inače, među pesmama iz ovog dela Evrope kao najpopularnije su se pokazale upravo teme iz Makedonije, verovatno zbog privlačne metrike. Stoga makedonske pesme najčešće i jesu na repertoaru evropskih ansambala.
Thank you.
Radio Beograd 2, emisija Zlata jabuka. Nakon sastava Jazgoti iz Poljske i obrade pesme Makedonsko devojče, evo nekoliko reči o bendu Amarisi iz Holandije. Sastav su osnovali 2007. godine harmonikaš Kay Krainen i bubnjar Dolph Huybers. 4 godine kasnije objavljen je album Balkan Haotika, veoma hvaljen i od strane stručne javnosti i šire publike. Iste 2011. godine grupa Amarisi je pobedila na holandskom Balkan Blues takmičenju. Slušamo numeru Stani, stani Iber Vodo sa albuma Balkan Haotika. Sastav Amarisi i solista na trubi Jon Stakenborg.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Predstavljamo balkansku muziku u izvođenju sastava iz zemalja van balkanskog područja. Slušali smo Šikojek iz Britanije, Teija Niku i grupu Balkan iz Finske, Jazgot iz Poljske, grupu Amarisi iz Holandije, čiju smo verziju Stani, stani, Ibar vodo malo čas čuli. Pred nama je sastav Šendergo iz Mađarske. Članovi Šendergoa su naklonjeni tradiciji južnoslovenskih naroda, naročito Srba i Hrvata. Ovakvo interesovanje ne čudi s obzirom na to da grupa potiče iz Sant'Andreje, mađarskog grada koji je, kao što znamo, krajem 17. i početkom 18. veka predstavljao važnu destinaciju imigranata sa Balkana, naročito Srba. Sa albuma The Lost Music of the Balkan iz 2011. godine slušamo numeru Zajdi Zajdi. Grupa Šendergo i gošće na albumu pevačica Katja Tompoš.
Tears.
U emisiji Zlata jabuka upravo smo čuli autorsku numeru slavnog Aleksandra Sarajevskog u izvođenju grupe Šendergo i pevačice Katje Tompoši iz Mađarske. Sa bogate, razgranate world music scene u Poljskoj već smo pomenuli sastav Jazgot. A evo još jednog predstavnika Poljske iz Ščećina. Grupa Dikanda osnovana je 1997. godine. Širok, folklorno obojen repertoar sastava obuhvata tradicije Poljske, Orijenta, Balkana, Makedonije, kao i romsku muziku. Čućemo sada insert njihove obrade poznate pesme Ederlezi, to jest Đurđevdan, sa albuma Uštio iz 2004. godine. Thank you. Poljski sastav Dikanda, muzika sa Balkana. Bila je ovo verzija romskog hita Ederlezi, a evo i makedonskog hita koji je grupa Dikanda objavila na albumu Muzika Čtereh Strans Hadu iz 2000. godine.
Radio Beograd 2.
Balkanska muzika van Balkana. Tema današnje emisije o Zlata jabuka koju polako privodimo kraju. U prethodnih 50-ak minuta upoznali smo se sa muziciranjem sastava Šikojek iz Britanije, Teija Niku i grupa Balkan iz Finske, Jazgot iz Poljske, Amarisi iz Holandije, Šendergo iz Mađarske i Dikanda iz Poljske. Ostalo je još da čujemo obradu poznate kafanske pesme Dazna Zora u izvođenju Sandy Lopičić orkestra iz Austrije, iz Graca, veoma aktivnog u periodu od 2000. do 2006. godine. Inače, Sandy Lopičić je muzičar bosanskog porekla, klavijaturista, a članovi njegovog orkestra bili su muzičari iz Srbije, Bosne, Austrije, Slovenije. Slušamo pesmu Dazna Zora sa albuma Border Confusion iz 2001. Sandy Lopičić orkestar predvođen pevačicom Vesnom Petković.
Dazna zora, dazna zora, oju dragu ljubim ja. Aj, ne bi zora, ne bi zora, nikad pusta
Poštovani slušalci, današnji zanje emisije o Zlata jabuka pripremili su Ognjen Škrbović i Marija Vitas. Podsjećamo da svoje predloge i komentare možete slati na adresu odzlatajabuka@rts.rs. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.